У ефіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. У Егіпце вайскоўцы, да якіх перайшла ўлада ў краіне пасля адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, прыпынілі дзеянне канстытуцыі, распусцілі парламент. У заявенай вышэйшай вайсковай рады гаворыцца, што рада будзе кіраваць краінай цягам бліжэйшых 6 месяцаў да наступных выбараў. Кабінет міністраў на чале з прэм'ерам Ахмэдам Шафікам пакуль працягвае працу. Сам прэм'ер заявіў сёння, што галоўная задача аднавіць парадак у краіне пасля трохтыднёвых масавых пратэстаў. У Йемене паліцыя разагнала тысячы дэманстрантаў, якія выйшлі на антыўрадавую акцыю пратэсту сёння ў сталіцы краіны. Пратэсты апазіцыі з патрабаваннем палітычных рэформаў і адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха працягваюцца трэці дзень ад пятніцы, калі дэманстранты святкавалі адстаўку егіпецкага прэзідэнта Хосні Мубарака. Прэзідэнт Саліх, які кіруе краінай больш як 30 гадоў, раней абвясціў, што не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на наступных выбарах, аднак пратэстоўцы патрабуюць ягонай неадкладнай адстаўкі. Адзін з удзельнікаў дэманстрацыі ў сталіцы Йемену Сані Муштак Аль-Базілі сказаў: «Мы жадаем, каб Алі Абдула Саліх зарабіў практычныя крокі, каб рэфармаваць краіну. Спачатку ён павінен абвясціць аб сваім намеры пакінуць пасаду прэзідэнта, а пасля мае пачацца наўпроставы дыялог, каб увесь свет мог назіраць за гэтым». Пратэсты ў Йемене пачаліся пасля масавых хваляванняў у Тунісе і Егіпце, якія прывялі да адстаўкі прэзідэнтаў гэтых краінаў. У Альжыры арганізатары антыўрадавых акцый пратэсту, якія праходзілі цягам выходных на вуліцах сталіцы краіны, заклікалі да новых дэманстрацыяў. Каардынацыйная рада за дэмакратычныя змены ў Альжыры, якая аб'ядноўвае праваабаронцаў, прафсаюзы, юрыстаў, заклікала да дэманстрацыяў па ўсёй краіне 19 лютага. Паводле арганізатараў, у вулічных акцыях цягам гэтых выходных узялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Паводле ўладаў, удзельнікаў было не болей як 1500. Многія пратэстоўцы патрабавалі не толькі рэформаў, але і адстаўкі дзейнага прэзідэнта Альжыру Абдалаіза Бутэфлікі. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. У Швейцарыі на рэферэндуме бальшыня прагаласавала супраць прапановы абмежаваць права грамадзянаў на захоўванне вагнястрэльнай зброі. Цяпер мужчыны, якія прайшлі абавязковую вайсковую падрыхтоўку, маюць права захоўваць у сябе дома атрыманую войску зброю. Гэтае права захоўваецца пасля таго, як яны перастаюць быць вайскоўцамі ў рэзерве. У Іраку сёння парламент вызначыў кандыдатаў на 8 міністэрскіх пасадаў, але не прагаласаваў адносна кіраўнікоў некалькіх важных міністэрстваў – абароны, ўнутраных спраў і нацыянальнай бяспекі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі выконвае абавязкі кіраўнікоў усіх трох міністэрстваў, пакуль не дасягнутая згода адносна кандыдатаў. А ў ліку сённяшніх прызначэнняў кіраўнікі міністэрстваў электрычнасці, гандлю і міністэрства па справах жанчын. Тым часам колькасць ахвяраў тэракту, які быў учынены ў Іраку смяротнікам у суботу, павялічылася да 33 чалавек. Напад адбыўся ў наваколлі горада Самара на поўначы ад Багдаду. Тэрарыст самагубца прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне ў аўтобусе, які перавозіў паломнікаў шыітаў. Амаль у 200 гарадах Італіі прайшлі акцыі пратэсту супраць непаважлівага стаўлення да жанчын. Па словах адной з арганізатараў гэтых дэманстрацый, акцыі накіраваны і супраць прэм'ера Сільвія Берлюсконі, якога абвінавачваюць у сексуальнай сувязі з непаўнагадовай. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – раскол у партыі БНФ. Чаму 86 вядомых сябраў БНФ выйшлі з шэрагаў партыі? Да чаго прывядзе гэты раскол? Ці не сведчыць ён пра крызіс нацыянальнай ідэі як такой? Якія планы на будучыню маюць партыйныя дысідэнты? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў і былая сябра сойму партыі Ірына Лаўроўская.
У чым прычына
таго, што 86 сябраў беларускага народнага фронту выйшлі з шэрагаў партыі, пры гэтым прыняўшы заяву з рэзкімі абвінавачваннямі на адрас кіраўніцтва партыі, прынамсі старшыні Алексея Янукевіча і яго намесніка Рыгора Кастусёва. Я хачу нагадаць, што сярод тых, хто выйшаў з партыі, людзі в партыі вядомыя, можна сказаць, бацькі-заснавальнікі, гэта Лявон Баршэўскі, Юрай Хадыка, Галіна Сямдзянава. У чым прычына, чаму вось супярэчнасці прывялі, ну, фактычна ўжо да такога рашэння? Спадарня Ірына.
Я думаю, што гэта рашэнне прыйшло не ў гадзіну, гэта да гэтага рашэння гэтыя людзі шлі на працягу апошніх, можа быць, 2 гадоў. Тое, што немагчыма было нейкім чынам удзельнічаць у прыняцці рашэнняў у арганізацыйных справах, якія ідуць сёння ў фронце. Папросту няма магчымасці працаваць у фронце згодна з нашымі першымі статутнымі мэтамі, з нашай місіяй. І разышліся мы, так скажем, па прынцыповых пытаннях. Беларускі народны фронт ствараўся як арганізацыя дэмакратычная, як арганізацыя з яскрава акрэсленай місіяй. Аднак тое, што здарылася на апошнім з'ездзе, што гэта былі фальсіфікаваныя выбары дэлегатаў на гэты з'езд, прывялі да таго, што вынікі гэтага з'езду былі не зусім адпаведныя тым нашым прынцыпам дэмакратычным. Ну і далейшае гэта ўжо крызіс і ўзаемаадносін унутры партыі, крызіс даверу, ну і гэтак далей. Ну і апошняе гэта выбары, гэта спроба, так скажем, апраўдываць сённяшні рэжым з боку кіраўніцтва партыі, ну і гэтак далей. То есть гэта шмат прычынаў і даволі доўгія гэта прычыны.
Спадарня Ірына, а вось на якраз на конт выбараў, ну, здаецца, партыя тады вылучыла свайго кандыдата, вашага сённяшняга суразмоўца Рыгора Кастусёва, а вось тыя людзі, якія сёння абвесцілі пра выхад з партыі, не падтрымалі гэтага партыйнага кандыдата, падтрымалі іншага палітыка. Дык хто тут, як бы мовіць, у якіх стасунках быў са статутам?
Та і справа, што тыя выбары на з'ездзе партыі, якія прывялі да таго, што людзі, якія мелі і маюць аўтарытэт у нашым грамадстве, якія маглі прадставіць нашу партыю, нас усіх, з канкрэтнай праграмай, з якой бы мы ішлі, яна была перакрэслена. Была на выбарах гэтай і фігуры, якія маглі быць прадстаўлены ад нашай партыі, і ў выніку фальсіфікацый, якія былі дапушчаны пры вылучэнні дэлегатаў і галасаванні на тым з'ездзе, мы прыйшлі да таго, што стаў кіраўніком партыі Алексей Янукевіч, які праталківаўся праз рух за свабоду, і намеснікам быў абраны Рыгор Кастусёў. Пазней мы думалі, што будзе прадстаўляць нашу партыю на выбарах нехта іншы, і канфлікт, які падняўся ў нашай партыі, прывёў да таго, што шмат нашых актыўных сяброў з аднаго боку адмовіліся ўвогуле ўдзельнічаць у выбарчым працэсе, а другія актыўныя людзі попросту далучыліся да тых груп, якія больш адпавядалі, так скажам, іхнім уяўленням пра дэмакратыю, пра дэмакратычных кандыдатаў.
Спадар Ігор, я думаю, што абвінавачванні на ваш адрас, на адрас ваш, Алексея Янукевіча, якія прыгучалі, яны не новыя. Што вы маглі б адказаць па іх па пунктах, ну, пачынаючы з ацэнкі з'езду, немагчымасці працаваць у статутных межах і гэтак далей?
Давайце успомнім, што з'езд адбыўся такі 1,5 гады таму назад, а не 2 гадоў. Ну, а пра выбары дэлегатаў з'езда, вераснёўскага з'езда 2009 года, ёсць розныя меркаванні, але я трошку вам з жартам прывяду адказ аднаго з маіх апанентаў, які даваў ацэнку, сваю ацэнку дэлегатам з'езду 2009 года. На маё пытанне, што б ён сказаў пра дэлегатаў, ці правільныя былі б дэлегаты, калі б абралі керівником партії іншого чоловіка і намісниками. Як би тоді він ставився до цієї делегати? Він сказав, от тоді б ці делегати були правильні. От розумієте? Коли обрали одних, то делегати правильні, коли обрали других, то делегати вже неправильні. Тому я трошку відношусь до таких заяв жартом. Я сприймаю трошку їх як гумор. А ось на конт обвинувачення у недемократичності, ну, це, на мою думку, таке виказання та неповага до делегатів з'їзду, який відбувся у маї місяці 2010 року. І визначив позицію партії БНФ, що партія повинна удільничатися як самостійна політична сила у виборчій кампанії. Я, як сябра партії і зараз як намісник старшині партії БНФ, був і залишаюсь на позиціях, що політична сила повинна удільничати завжди во всіх політичних кампаніях. Я був прихильником такої позиції і в 2001 році. Я був прихильником такої позиції і в 2005-2006 році. Я шмат спрачався і з Вінцюком Вечорком, і з Леводом Борщевським, що нам необхідно і в 2005 році необхідно було влучати свого кандидата на посаду президента. На жаль, я тоді і шерег моїх сябров, ми опинулися тоді в меншості. І ми були вимушені підтримати позицію партії більшини Сойма, яке було прийнято, це рішення було прийнято на Сойме. Ми порадкувались рішенню Сойма і удільничали у кампаніях у той ролі, яка була в нас складена. Чому зараз другий бок, ось, або ці люди, які відмовились виконувати рішення з'їзду і Сойма партії БНФ на уділ у виборах як самостійна політична сила, для мене цілком незрозуміло. Я таки можу сказати одно – що завжди легше і легше здати партію або любую іншу організацію в оренду, а від цього отримують дивіденди, а від цього ні за що не відказувати, і сидіти спокійно спочивати на лаврах. Ось така позиція мене задовольняє. Я за те, яка партія працювала, і ось, як я бачу, свідчення або підтвердженням фаховості от цієї останньої політичної кампанії для партії з'являється те, що у партію подадено некілька десятків, а вже, може бути, і сотень заяв на уступлення партії нових сябров. І те, що ці люди от вийшли, там 86 чоловік, ну, вони останній час не працювали на користь партії. Вони працювали більш на шкоду партії. Тому для партії це буде невелика страта. Звісно, шкода, що сходять такі відомі люди, в тому числі Ірина Лавровська, але це їх особисте рішення, це їх право. Це їх право створити щось нове під того чоловіка, яким подобається.
Господар Ігор, а все ж таки ви самі признаєте, що це були люди, ну, важливі для партії, впливові у партії. Ви не бачите за собою ніякої вини, хай навіть я не залишилися у меншості, так? Ось ви перемогли у межах партії.
Так.
Не варто було вам зробити ніякі кроки на зустрічах? От навіть уже Лукашенко каже про те, що ми повинні лічитися з меншістю. А в партії цього робити не треба?
Я з вами згоден, і ми такі кроки робили. Особисто Олексій Янукевич прямо на з'їзді пропонував і Ірині Лавровській, і Левону Борщевському, і іншим сябрам партії увійти у склад Сойма. На жаль, багато із їх прямо на Сойме заявили самоотводи. Некоторі з їх заявили самоотводи увійти, на пропонову увійти у склад ревізійної комісії. Ну, розумієте, сили чоловіка немагчимо заставити працювати на користь партії. У час вилучення кандидата на посаду президента Республіки Білорусь від керівництва партії БНФ сходило шмат пропонов увійти у команду кандидата, навіть стати довіреними особами. На жаль, некоторые из этих людей так само отмолились. Что тут сказать? Коли протягивается рука, а с другого боку рука не протягивается на сустрич, ну, силой эту руку не заставишь повитаться. Это их особистое решение. Я лечу, что это сделано с иншими метами. С иншими метами. И эти меты прогреживаются еще до Вірошньовського з'їзду 2009 року.
Господарня Ірина, ну ось ви почули міркування господаря Ігора, його розповідь про те, що кроки та насустріч вам, вашій команді, вашій групі робилися, а ви, так би мовити, відкинули гетую протягнутую руку. Це так?
Справа не у особі господаря Ігора, а у способі, яким чином менавіта ён, менавіта Алексей Янукевич сталі на чале партыі. І пратэсты, якія былі, чаму мы адмовіліся ад удзелу ў Сойме, менавіта таму, што перад з'ездам у партыю БНФ натоўпамі прымалі людзей, якія не мелі ні аднаго дня удзелу ў дзейнасці Беларускага народнага фронту. Менавіта гэтыя людзі былі сталіся дэлегатамі з'езду. Справа ўсё ж такі не ў асобе, а ў тым, што пры дапамозе вось гэтых людзей Янукевіча, Кастусёва, Губарэвіча і гэтак далей, усе прынцыпы Беларускага народнага фронту, які ставіць перад сабой задачы дэмакратызацыі нашага грамадства, былі парушаны. Былі парушаны ўнутры сваёй партыі. То як мы можам гаварыць пра тое, што мы хочам будаваць дэмакратыю ў Беларусі, калі мы ў сваёй асабістай партыі фальсіфікуем вынікі дэлегатаў, выбараў і гэтак далей. Калі мы фальсіфікуем галасы, пададзеныя за прадстаўніка нашай партыі.
Спадарыня Ірына, я вас все-таки перапыню.
Вядома.
Гэта з'езд, наколькі я зразумеў, адбыўся 1,5 года таму, як сказаў спадар Рыгор. Вы ж тады з партыі не выйшлі. Калі ўсё гэта адбылося, ўсе гэтыя жахі, значыць, вы на штосьці спадзяваліся. Так, значыць, справа не толькі ў тым, што там нейкія дэлегаты не тыя былі на з'ездзе, а ў чымсьці іншым. Просто чыста лагічна.
Безумоўна, пасля таго, як адбыўся з'езд, мы прынялі тое, што адбылося. Добра і чакалі, і глядзелі, і спрабавалі нешта ў нечым нават дапамагаць. Каб ўсё ж такі партыя вярнулася на сваё кола, на кола прынцыпаў, які закладзены ў статуце нашай партыі. Але апошнім часам тое, што адбывалася, як Рыгор гаварыць, што мы ў арэнду здаем партыю, ну гэта ўжо проста трэба мець такое нахабства гаварыць так, калі ён нават выступаючы ад імя кандыдата на прэзідэнта спрабаваў перадаць свой голас на тэлебачанні Мілінкевічу, то гэта мне такі ён кідае якія-то заўвагі, што я здаю партыю. Ну, гэта смешна проста. Разумееце, справа ў тым, што Беларускі народны фронт у тым выглядзе, у якім ён сёння знаходзіцца, ён перарадзіўся ў іншую арганізацыю, а не з'яўляецца той арганізацыяй дэмакратычнай, якую мы закладалі ў 88 годзе. І менавіта гэта падвінула людзей да таго, што яны адмовіліся ад удзелу ў працы сойму, такой складзенай такім чынам партыі, і адмаўляліся ад удзелу ў ініцыятыўнай групе кандыдата, выдвінутага такім чынам на гэтыя выбары. Партыя БНФ перастала быць той партыяй, якая была на самым пачатку, і яна стала проста выраднелай партыяй людзей, якія кіруюцца не ідэяй гэтай партыі, не адстойваюць свае прынцыпы, а ідуць на паслугу да рэжыму, які ганебны для нашай краіны.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Раскол у партыі БНФ». Спадар Ігор, вось якраз на конт вашых паслугаў рэжыму, што вы можаце сказаць на гэтае абвінавачванне? Ну, вот я думаю, што тут не толькі можна паслацца на спадарыню Лаўроўскую, а памятаеце, Александр Лукашэнка в сваёй прамове пасля выбараў сказаў, што вось все кандыдаты кепскія, такія перакаці поля, а вось адзін з, так бы мовіць, сур'ёзны мужчына з кандыдатаў, это Рыгор Кастусёў. А вось, дык можа, это, так бы мовіць, і было, што называецца, агента спалілі, не?
Ну, ведаеце, вот, каб зразумець да канца, з'яўляюся агентам ці не, трэба ўважліва пачытаць маю біяграфію. Вот, на жаль, дач Ірына маю біяграфію не чытала даўно ўжо, а можа зусім не чытала. Так і з 2001 года я за гэта 10-годзе змяняў 4 разы месца працы не па сваёй волі. Это свечанне таго, так і гэта ўжо можа быць свечаннем таго, што я не з'яўляюся агентам рэжыму, таму што заўсёды любы рэжым сваіх агентаў уладковае на больш-менш зручныя умовы працы. Я ў партыі БНФ, па-моему, з першага дня яе існавання, з 93-го года, калі было прынята рашэнне стварэння партыі БНФ, да гэтага быў сябром грамадскага аб'яднання БДФ адраджэння і застаюся ім. Сяброўства ў партыі БНФ для мяне толькі это з'яўляецца такі стварэннем праблем у маім жыцці, асабістым маім жыцці, у жыцці маёй сям'і, дзяцей, маіх блізкіх, родных. Я собі за всі ці роки ніяких здобитків, особливо у матеріальному плані, не тримав. А наоборот, я більше згубив. Я отримав здобытки таки собі у моральному плані. Ось це мої здобытки, якими я гонорусь.
Спадар Ігор, ну, ведаєте, тут же справа тільки не стільки у вашій особистій біографії. Справа так. Тим, що, може бути, навіть, ну, ваші опоненти мають на увазі, що, може, ви будете навіть і несвідомо, може, ви не розумієте, що ви фактично, де-факто, оказувалися вон, ну, от таким спаринг-партнером Лукашенки. І ваші заклики там до діалогу, до нічого такого, і ось ваші заяви після виборів. Ну, ось на їх погляд свідчить про те, що ви працюєте на режим, може, навіть не усвідомляючи цього. А ось, коли б, умовно кажучи, вся партія підтримала господаря Санікова, ну, от, значно, воно лепше було. А так ось підтримали вас, і ви спаринг-партнер.
Ну, да, діалогу я особисто і партія, ми ніколи не запрошали. І таких виказань з моєго боку не було до діалогу. Ось про те, що Ірина мені виказала попрок, що я сказав таке слово, що от Блой керівник називала партію в оренду, я ще раз підтверджу, що в 2001 році партію БНФ просто здали в оренду спочатку одному кандидату, а тоді другому. В 2006 році це було трошки прихожей, тому що Беленкевич перемог на конгресі і практично він спас тогочасне керівництво партії і спас саму партію від розколу, від розвалу далейшого. Тому що перемог той кандидат, якого вилучала партія. Чи, може бути, невмисно ми співпрацюємо з режимом, і це самі не бачимо? Ні, це не так. Я особисто і керівництво партії, я думаю, що і всі остатні сябри партії, ми зараз усвідомляємо ситуацію, у якій опинулась Білорусь. Політичну ситуацію. Да, де-факто режим і Олександр Лукашенко тримають у Білорусі владу. І від цього нікуди не подінешся. Можна кричати на сайтах, можна кричати по завуголлю, що режим такий, да, ось режим. Але це факт. Де Юра ми можемо не признавати, Європа не признає. Але не улічується те, що влада в руках Лукашенки, це буде, ну, це смішно. Сьогодні є така ситуація. І партія БНФ засвідчила свій основний принцип, ідучи на вибори. І зараз цей принцип у нас залишається основним. Що для партії БНФ і для нас, для всіх, інтереси білоруської держави, інтереси білоруського народу перш за все. З цим принципом ми йшли на вибори, з цим принципом ми залишаємося. При всім при тим, що в Білорусі існує режим. І ми відстоюємо інтереси Білорусі і білоруського народу. І в боротьбі з режимом, і на європейській арені, і в всесвітній політиці. На цих позиціях ми були і залишаємося.
Спадарина Ірина, а ось, ну, зрозуміло, ви, видать, не можете відказувати за всіх 86 чоловік, але, ну, от ви можете відказати на питання, куди все ж таки пойдуть гэтыя люди? Будуть створати нікую нову партію, будуть спробувати, так би мовити, отобрати гэты бренд БНФ? Магчыма, гэта партія буде створатися під політика Андрея Саннікова? Які у вас плани?
Ви ж бачили гэты спіс гэтых людзей. Ви бачили і ведаєте докладно, чим гэты люди займалися у канцы 80-х, на протягу гэтых 20 гадоў, чим займаюцца зараз. Кожны з гэтых людзей самадастатковы у плане асабістым і самадастатковы у плане прыняць рашэнне аб тым ці іншым. Я не могу отказывать за всех, как вы правильно сказали. Я скажу от себе, что заставаться как бы под брендом партии БНФ, подкресливаю, без руху БНФ, я не собираюсь выходить и застаюсь там, это значит быть попросту, ну, допомагать этот бренд, как бы, зневажать до конца. Коли удастся створить нечто комусь-то, и мне это будет отповедать, я безумовно подтримаю. Одиное я ведаю докладно, что я николи не могу подтримать ніякого фальшерства, не могу підтримати ніякі антидемократичні принципи керування внутрі організації, у яку я виходжу, і принципи демократії для мене вельми важні. І думаю, що шмат хто з тих людей, які сьогодні виказалися за вихід з партії БНФ, вони так само будуть відстоювати принципи розвиття демократії у нашому громадстві, подкресливаю, у грамадстве. Боригор так и говорился, что он подтримливает державу, а державу сегодня складано подтримливать, бо держава стала полицейской и довольно жесткой, как ее подтримливать можно, я не ведаю в этой ситуации. Даруйте, я сгадала, что у вас там еще один был, одно питание, под когости. Так вот, николи ни под когости, ни что с ней не створалось. Ни у БНФ не створалось под когости. А была просто идея, люди объединялись вокруг ее. И сегодня я надеюсь, что этих людей объединяет идея, идея, которую мы не зрадили, и идею, которую мы будем отстоивать. А уже в каком выгляде это будет, это другая справа.
А вот сейчас на конт идеи, ведаете, ну вот у вас видовочно довольно конфликтные стосунки, але для, скажем, остатних людей, для людей, которые не в БНФ и не были в БНФ, для переважной частки белорусского громадства, ну, вы вельми подобные, и вы идеологично вельми близкие, не глядячи на то, что вось вы, Ирина, кажете, что там спадар Игор, там нечему здрадил. И у этой сувязи вось то, что фронт переживая, фронт, головный носбит, ну, скажем, национально-демократичной идеи, переживая черговый раскол, и вот, как мы чуем сегодня, его представники, так бы мовить, не выбирают, не особливо выбирают выразов на конт один одного, так те не свечить гэта менавіта пра некі, ну, можа, крызіс, а можа і деградацыю вот этой ідэі як такой. Ірина.
Я шчыры чалавек, там і эмацыйны, так што даруйце, што я эмацыйна вельмі выказываюся. Аднак я ведаю дакладна, што калі крызіс ляжыць у фундаменце прынцыпаў, на якіх мы аб'яднаныя, як бы былі ў адной арганізацыі, і гэтыя прынцыпы парушаны, то гэты крызіс прывядзе толькі да аднаго, да нармалізацыі ў пэўным сэнсе асэнсавання той групы, якая зараз застаецца. І вось спадар Рыгор сказаў, што там ўжо тысячы людзей падалі заявы ў БНФ, ну, толькі магу павіншаваць яго з такім набыткам, хаця ведаю трошку іншае. Галоўнае то ў тым, што на гэтым крызісе можа сапраўды аздаравіцца сітуацыя. Аздаравіцца, бо не даводзіць ці хаваць вось гэтыя прыкрыя даволі непаразуменне, гэтыя крызісныя сітуацыі ўнутры арганізацыі БНФ, я падкрэсліваю БНФ, прыводзіць да таго, што мы выглядаем як нешчырыя людзі, выглядаем для грамадства як людзі, ну, непаслядоўныя, і людзі, якім нельга давіраць. Група, якая на сённяшні дзень вырашыла выйсці з партыі БНФ, гэта група, якая адказная. Гэта група, якая кажа нашаму грамадству: мы маем праблему. Ёсць праблема ў партыі БНФ, і гэта праблема такая і такая. Мы не збіраемся яе хаваць ці замацоўваць. Просто гэтая праблема ёсць. Мы ее вырашить не здолели, мы выходим с этой партии.
Господар Игор, вот у меня до вас то же питание, что все ж таки вот при всех там эмоциях, при всех конфликтах, ну вот все ж таки есть певные идеи, которые поделяете и вы, и спадарыня Лавровская, а есть значная частка белорусского громадства, может, навод большесть, может, не большесть, якая просто на дух не переносит этой идеи, а есть люди, которые ставятся, ну, абыякова, так, ці складана. Так вот, як можно привабить этих людей, в принципе, чужих людей, коли вот свои, помеж своими, вот такие конфликт, такие обвиновачивания, там, аморальность, так сказать, брыдко сядеть побач и так далее.
Так, я сгоден, что любой раскол, он приводит до послабления позиций, позиций демократичных сил на Беларуси. Но я бы не спрямал выход 86 человек с парты БНФ и раскол. Ну, коли 3500 человек вышло, а и сотня, ну, это не раскол. А вот про воспринятие ситуации у громадстве, я скажу, что громадство и толком и не разберется, что же было с БНФ. Принимают удел в обмеркование этой ситуации только те люди, политизованные люди, которые завсёды цікавятся политикой и цікавились ранее, и они уже зараз усведомляют, або уже еще ранее усведомили, что у партии БНФ будет отбываться что-то такое, вот что с нами отбылось. И многие зрозумели еще у той час, когда Виктор Ивашкевич вылучался на Верховском съезде 2009 года на посаду старшини партии. Причем при том, что Виктор Ивашкевич уже тогда прихильно ставился до хартии. И вот зараз уявите, что подбылось у партии, когда Ивашкевич стал старшиной партии, у связку с супрацовництвом с Хартой 97. Это целиком партия была долучена до деятельности Хартии и не было бы своего кандидата на посаду президента партии БНФ. А вот как ставится громадство до деятельности партийной або деятельности інших громадських организаций, я вельми добре побачив у час президентской кампании. Я уже выказался ранее, что я наведал больше за всех регионов, больше, чем все остальные кандидаты разом взятые. Для меня было задовольнение, как изменяется восприятие партии БНФ людьми при особистых встречах с кандидатом от партии БНФ або с его командой у тим або іншим городе. Я лечу, что это было правильное решение, что партия БНФ вылучила своего кандидата. Я не хочу сказать, что правильно, что вылучили меня, незалежно от того, кого вылучили. Але это правильное решение, что партия БНФ пошла своим кандидатом. То, что зараз, про что зараз обвестил Давид Лукашенко, многие его вот решения по скорочению аппарата чиновников, это было и в программе партии БНФ. А то, что Лукашенко уже до выборов еще спробует начать працу Балто-Черноморского коллектора, это так само было в программе БНФ еще с початку 90-х годов.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй удзельничали наместник старшини партии БНФ Рыгор Костусёв и былая сябра сойму партии Ирына Лаўроўская.
Конституция – это не апошнее слово. Песня для площади. Ударим по режиме сухими санкциями. Якубович хай сядзіць дома. Пра гэта і пра тое, што мы страцілі ў новай перадачы званочкі.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашая перадача гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы давіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў.
Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Выбірайце свабоду.
У ефіры «Радіо Свабода». Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу гутарку з Канстытуцыі, якую, бадайце, не ў кожнай краіне лічаць найважнейшым асноўным законам. Вось тэлефанаванне.
Многие со слухачёв «Радио Свобода» понятия не имеют об Конституции нашей. Поэтому «Свобода» обязана потлумачить слухачам об основании у нашей крайне основного закону Конституции, якая гарантует свободу слова, друку, мирных шествий, демонстраций, пикетов и митингов, ніяких дозволу, улад, санкцій, як у нас прийнято говорити, Конституція не предугледжує. Тому органи правопорядку повинні були не збивати протестантів, не кидати їх у тюрми, а забезпечити предугледжені Конституції права громадян і оховувати їх від провокаторів. Тому обзивати мирну акцію протестантів 19-го нібито масовим порушенням порядка, безпорядками, значить, безпідставно і незаконно. Порядок порушила улада. Это она 19-е здесь на державный переворот, и она повинна быть осуждена судом, а не Некляеву и іншая.
Усё не так просто, як вы тут выклали. По-першае, не все разумеют Конституцию аднолькава. Калі б усе разумели аднолькава, дык не патрэбныя былі б конституційныя суддзі і конституційныя суды. А яны ёсць ва ўсіх краінах, прынамсі ў тых, у якіх ёсць Конституція. По-другое, Конституція рэдка калі з'яўляецца законам прамога дзеяння. То бок, амаль кожны артыкул Конституції патрабуе развіцця і тлумачэння ў асобным дадатковым законе. Не інакш справа маецца і са свабодай сходаў і дэманстрацый, пра якую ў Конституції Беларусі гаворыць артыкул 35. Давайте працытуем яго. Свабода сходаў, мітынгаў, вулічных шэсцяў, дэманстрацый і пікетавання – якія не парушаюць правапарадак і правы іншых грамадзян Рэспублікі Беларусь, гарантуецца дзяржавай. Парадак правядзення указаных мерапрыемстваў вызначаецца законам. Канец цытаты. Вось чуеце. Па-першае, у артыкуле гаворыцца пра масавыя мерапрыемствы, якія не парушаюць правапарадак і правы грамадзянаў. А хто пра гэта вырашае, парушаюць яны ці не? Правільна, вырашае ўлада. То бок, праваахоўнікі і суддзі, якія прадстаўляюць уладу ў дачыненнях з грамадзянамі. Па-другое, улада рэгламентуе асобным законам парадак правядзення такіх мерапрыемстваў. Так што тут няма выкруткі. Канстытуцыя нібыта нешта гарантуе, але закон гэтае самае абмяжоўвае і агаворвае. Ёсць краіны, як, напрыклад, Вялікабрытанія, якія не маюць канстытуцыі і жывуць без яе не горш, чым Беларусь, а можа нават і лепш. На чарзе, чым дыхала Беларусь у апошнім часе. То бок, вольная трыбуна слухачоў Радыё Свабода ў званочках.
Прэзідэнт сказаў падымаць сельскую гаспадарку. Трэба падымаць сельскую гаспадарку, каб у першую чаргу накарміць свой народ, а потым і іншых. Бо мы і самі не вельмі багата жывём. Прайдзіце, чыноўнікі, па базарам, як мы проста ходзім. Дзе наша садавіна і гародніна? Усё прывазное. Яблакі ўжо каштуюць па 5-6 рублей. Як і мандарыны. А наша родная бульбачка каштуе аж 3000 рублёў за 1 кілаграм. Трэба гэта пытанне... Я маю на увазе, якое падняў прэзідэнт на ўрадзе. Даўно назрэла. Таму не трэба звальняць з працы, а трэба шанаваць кожнага чалавека, які можа прынесці пользу для нашай дзяржавы. Слухачка з Мінску.
Железом по стеклу. Какой пасаж, какой момент создать ажиотаж и сделать съемки. Все смотрите. Вот, штурм здания правительства идет. Вот кто посмел на главный дом напасть. Законную задумал свергнуть власть. Вот он, врагами созданный бедлам. И началось битье по головам. И никаких не ведая препон, бил всех подряд разнузданный ОМОН. Да, обойтись никак власть не смогла без хулиганства, без битья стекла. Переворота нужно было ей создать картинку, да чтоб пострашней. А потому и допустил ОМОН битья стекла, переворотный звон. Свою вину уж наловчилась класть на плечи невиновных наша власть. Вновь на свободу сделан был накат. Хорош у власти, только лишь фасад.
Гродненщина, Мария Ивановна. Хочу сегодня сказать еще про Ярмошину. Сидишь ты, Ярмошина, с букетом таким. Ой, який букет у тебе пригожий, тебе подсунули там. А вот, каб тебе матычку подсунули у колгасе, як нам, с мужиком, так? Дубасили бураки с мужиком, рабили на вас. Вы и у тым конце не были.
Шановная, те, что потребует не пущать в эфир по этому матеру. Мовляв, є професіонали. Щоб вас слухали, ясно був весь фольклор. Поглядіть, на наших очах, дякуючи Радіо Свобода, створюється цей самий сучасний фольклор. Чому не борщать? Менавіто так виникають приказки, примовки, частушки.
Сенатор із США в Вільнюсі обіцяє білорусам демократію і відповідальну життя. Как в Латвии и Литве. А он спросил у белорусов, нужна ли им такая жизнь. Да и ваш Ян Максимюк говорил, что Белоруссии не надо равняться на эти страны Балтии, а нужно равняться на Швейцарию, Швецию и Австрию. Пан Максимюк, нефтяковочка, позиции из Боснии получается. А если бы Беларусь лишила Вильнюс третий, как минимум, ее бюджета, который она получает за счет белорусского транзита, не грозила бы ей тогда революция. Поэтому с подарам из Вильни нужно быть осторожнее с выпадами в сторону нашей страны. Господину сенатору из самой демократической, в кавычках, страны нужно наводить порядок в своем глазу и не лезть в свой.
Кто заполнит мои пароходы, коли улезу я в ваши свободы и стукают вагоны с белорускаля, даля, даля, даля. Чем лепшая за москаля, литовочка даля.
19 снежня 2010 года в Беларуси вспыхнула маленькая знічка, якая была бачна во всем свете. Дык ці не гэтая знічка запалила полымя паўстання у арабских краинах. Можа, злачынны режим, які пануе в Беларуси, зразумее гэта и аддасць уладу народу без крыві.
Благодаря Радио Свободе в течение месяца выработалось истинное, что произошло после выборов. Многие из нашего населения не в курсе до сих пор. Покупайте коротковолновый приемник, и вы будете в курсе благодаря Свободе.
Выделив белорусской оппозиции более 100 миллионов долларов, Соединенные Штаты Америки и Европа сделали большой подарок Лукашенко. Какая была взаимосвязь между лидерами оппозиции, показали президентские выборы. Они грызлись и не смогли выдвинуть единого кандидата. И сейчас начнется такая драка за деньги, что 19 декабря на площади покажется цветочками. Выделением этой суммы западноевропейцы забили последний в гроб нашей белорусской оппозиции. Деньги выделены для поддержки гражданского общества. Но радиослушатели Радио Свободы могут спокойно лежать на печке. Эти 100 миллионов, из этих 100 миллионов вам ни копейки не достанется. Не переживайте.
Дух свободы витает над площей. Вечер снежинский нас объединил. Вышли мы оборонить свою годность. Ту годность, что злодей украл. Свист дубинок и рокот моторов. Крики, плач и пронизливый стон. Так он душит все наши думки, бо не хочется думать, как он. Прага влады и крик зверя целый. Я в зародыше все за душу. Не побачать они более площи, бо живцом я зих вырву душу. Наплевать нам на ту Европу. Лепи родный наш сталинский рай. Нам не треба ніякие змены. Лукашенко в одних выбирай. Мы в супольность усветную крочим. Нам не треба в Европе султан. Керовать нами вечно он хоча. Не дадим ему здесьнить свой план. Александр.
Обрыгли в эфире высказывания с подарами те. Шарикова да Шарикова да быдло. Перейди уже, Тина, ты на Клима Чугункина или Швондеров. Кто ты, Тина? Смени пластинку. Город Минск. Нина.
Поважанная свобода. Еще вчера объединенные демсилы повинны начать подрихтовку до акции 15 и 25 сойка. До этих терминов треба подрихтовать текст об изменениях законодавства, об выборах с тем, как проголосовать за их подчас акций на митингу и потом дослать их президенту у палату представников и копию в Евросоюз. У рамках акции «Верши свободы» пропоную под эгидой «Радио Свобода» творить группу сведомых поэтов, музыков для распрацовки песни для площади. Нечто на кшталт белорусской «Марсельезы». Каб гэтая песня легко спевалася морам людей, моцно гучала на акции 15 и 25 соковика. Каб яе заспевала вся площа, а затым і вся Беларусь. Каб музыка гэтай песні стала сімвалом супраціву.
Свобода, колька у вас ненависти к собственному народу. Когда вы перестанете гавкать, страна развивается. Все хорошо идет. У вас столько злобы на собственный народ. Вы, у вас что, черные, то белые. Что белые, то черные. Гаете вы Романчука, он поступил по совести, по совести. А вы, если увидели провокацию, чего вы стояли, рты разинули там? А вы гавкаете одним и тем же голосом все время. Вот пропустите вы этот звонок или не пропустите?
Я как-то слышала, что говорили о том, что якобы Лидия Михайловна учит всех женщин борщи варить. В таком случае пусть тогда поделится вкусным рецептом. Может быть, нашим хозяйкам понравится? Я думаю, что они будут в восторге и в радости большой.
Почему в основном на белорусской радио «Свободу» пропускают звонки и письма от непорядочных слушателей, которые живут по принципу, чтобы у соседей коровы сдохли, или чтобы сами соседи отошли в мир иной? С уважением, Виктор Буто.
Савка, Гречка твой дурак. Ну, все он делает не так. К наблюдателям притерся, то на площадь вдруг поперся. И было бы все ништяк. Так в тюрьму ж попал, во как. Все, пиши кранты с работой. Будет он твоей заботой. Не возьмут и мыть нужник. Лишний он в стране мужик. Ты ему мозги вмонтируй. Ограничь ходы квартирой. Если ты ему не враг, растолкуй, что он дурак. Знать в стране дела хреновы, раз Санек громит Донову. Молока жалеет гад, денег требует в откат. Вот и Гришка твой опять по тюрьме пойдет гулять. Пусть сидит, как мышь в норе, и мечтает о паре, когда ваш сосед Ивашка отречется от Лукашки, а другой, ядрена мать, с ним не будет торговать. Обойдутся и без Гришки. Ишь, играют в кошки-мышки. Хитрая Матрена, попросту, как есть.
Протяг передачи «Звоночки» вы почуете после обвестки. Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших питанняў, пропановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Другую частку сегодняшних звоночков почнем с нашей старой спречки. Сутность яе вось у чым. Радио «Свобода» бадайте не один и белорусский СМИ, у яким можно открыто выказываться супрать уладов. А тому, з уваги на тое, что оппонентам улады няма дзе свободно выказаться, Радио «Свобода» не повинна давать голосу прихильникам уладов. Бо у іх, маўляў, магчымасцяў выказацца, хоць гадзь хаці. Вось зараз вы пачуеце яшчэ адзін аргумент за тым, каб не пускаць у наш эфір, як той казаў, лукашыстаў.
Добрый вечер, поважаная свобода. Вчера дякую всім супрацоўнікам вашым. Вялікую справу робіце і вялікую радасць нам даставляеце. Але нейкі час не слухала свободу, не мела прыёмніка, а цяпер паслухала, два дні з захапленнем слухала, а сёння вашы дзвоночкі паслухала. І змянілася у горшы бок. Вы нас назвалі не званкі праўды, званкі справядлівасці, а званочкі. Мне мой сябр кажуць, калі ты хочаш пераконываць лукашыстаў, то з'ездзі ў навінкі або ў жойдзішкі і паспрабуй там іх пераконваць. На што даваць такі дарагі эфір людзям, выжыўшым з ума? Трэба сабраць камісію, трэба прааналізаваць гэтыя званочкі. І калі разумны лукашыст гаворыць, то пускайце. А калі выжыўшы з ума чалавек, то на што тратить час на эфир и зловать так разумных людей. Мы так все расстроены. Мы разом с Некляевым, Халип, плачем, молимся, страдаем. А вы еще больше этими звоночками расстраиваете нас. Не треба. Отбирайте звоночки людские и звоните. Всего наилепшего. Вчера дякую.
А чего вы расстроиваетесь? Вы не расстроиваетесь. Научитесь жить так, как научился жить я. Калі нехта гаворыць тое, з чым я ўнутрана не пагаджаюся, я не рэагую расстроем, так сказаць, свайго настрою, а пачынаю шукаць аргументаў, якія можна выставіць супраць спосабу думання такой асобы. Гэта значна больш карысная для здароўя рэакцыя, чым расстрой нерваў і страўніка. Давайте на такія званкі, з якімі мы не пагаджаемся, рэагаваць з гумарам і іроніяй, а не са злосцю. Вось вам прыклад рэакцыі на тэлефанаванне аднае слухачкі, які не вядзе да згаданага намі расстрою.
Опять та же бабуля. Надо быть совершенно глухим, чтобы не слышать, как бабуля это переворачивает страницы, шурша в телефон. Тебе, бабуля, надо выучить текст, который тебе написали. И про переворот, и про деньги. Жаль, что ты не можешь пересчитать их. У тебя, видно, вообще мало денег, поэтому ты очень заклопочена. Но тебе какую-то сумму заплатили за это выступление.
Вось пачуў у званочках одну кабету, якая назвала дураками и недалекими усіх евразвязовских министров. А у самой, у яе, ума не хапіла готовый текст прочитать, который ей подсунули. И она 2 минуты пыкала, мыкала, паперкой нейкой шелестела и несла такую ахинею, такую бредотину, что уши вяли. Дык вось, дороженькая, коли изнов надумаешь позвонить, спочатку потренируйся и поспробуй обойтись без паперки. Но коли без паперки не можешь, то тады хотя б держи ее далее от
Я не супраць, калі нехта, перш чым пазваніць на свабоду, піша на паперы тэкст свайго званочка. Гэта ў парадку. Але я супраць, калі званочніку піша гэты тэкст нехта іншы. Гэта абсалютна не ў парадку. Няхай гэты іншы, які піша, сам і звоніць. Мне падабаецца спосаб аргументацыі, які прэзентуе супраць пра прэзідэнцкіх званочкаў наступная наша слухачка.
Какая тоска слушать, читать восторженные оценки некоторых о многолетнем правлении Лукашенко. Незаменим, равных нет. Да вспомните, кто был избран в 94 году. Помогла политическая ситуация в стране, да удачное попадание в протестное настроение народа. Необычная личность показалась свежим и попутным поветрием. И куда нас этот ветер в итоге занес? В диктаторское государство с бесконечными господскими указами. Странно слышать рассуждения о том, что удалось сохранить. А потерять? Мы потеряли главное – возможность стать свободной демократической страной. Обитатели зоопарков тоже сыты и спокойны. Может, коррупции у нас нет, как было обещано? Расскажите об этом хотя бы тем же предпринимателям. Или у нас главенство закона? Тогда спросите тех, кому пришлось столкнуться с нашими судами. А может, чиновники наши представляют структуру обслуживания населения? Да они как личное оскорбление это расценят. Или, наконец, выборы у нас реально честные. Абсолютно риторический вопрос, не для дурака. Так чему же вы, сторонники власти, так умиляете, что еще не хуже некоторых стран? Так скоро будем. Потому что напрочь отсутствует стремление к лучшему. А это и есть деградация общества. Виктория.
Вось бачыце, можна спакойна, памяркоўна і нязлосна раскласці ўсё па палічках і даць перцы ўсім, так бы мовіць, паклоннікам магутнасці першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Дамовіліся? Ну, калі дамовіліся, дык зараз і праверым, што гэтая дамова вартая. Вось вам тэлефанаванне.
Вчера, 7 февраля, слушал радио «Свобода». Возмущен, поскольку трудовой стаж 2004 года. То есть более 50 лет трудовой стаж. И вот так поганить все это, как оно есть. Ну, где? Где это? Ну, предел какой-то был, уважение хотя бы. Кто поганит? Вот возьмите, к примеру, вот эти наши все, значит, вязы, как вы их называете, там, Лебедки, там, Шушкевичи и прочие. Они же были у власти. Почему они не добились уважения народа? Не могут... И другие, вот там, Меленкевич и прочие, и имеют ученые степени, все это. А почему они для народа это все не дадут? Свои знания, только способны, облизывать те места, откуда летят косточки с долларами, грубо говоря. Разве Меленкевич призывает к экономическим санкциям? А кто он такой?
Против кого экономические санкции? Против народа? Пусть он борется с тем, кто ему недоволен. Нас 80%, которые поддерживаем эту политику, которая есть, нас устраивает. Мы жили и до войны, и после войны, и сейчас живем, и нас это устраивает. Его не устраивает. Так пусть он едет. Почему эти все вязни здесь в Беларуси пасутся, жрут наши продукты? Ведь они ничего не производят. Почему они не едут туда, где их приглашают? Или их не приглашают, а они просто лезут туда, чтобы облизать кого-то?
Ну так. Я так само быў возмущен, послухавши гэтую политинформацию ад нашага слухача, але пастанавіў не расстройвацца. Ну бо калі слухач кажа, што Лябецька і іншыя былі калісьці пры ўладзе, так я разумею, што ён гаворыць пра нейкую іншую Беларусь, чым мы ўсе, у якой пры ўладзе ні Мілінкевіч, ні Лябецька, ні Някляеў са Статкевічам і Міхалевічам ніколі не былі. Наконт таго, чаму ўлада корміць сваіх апанентаў у турме, скажу так, яны ж туды не прасіліся. Калі ўлада ўзяла іх на сваё ўтрыманне, значыць, ёй так танней абыходзіцца. Ці ж не? Вяртаемся да справы санкцый і да таго, якія санкцыі супраць улады мог бы ўвесці кожны з нас. У мінулых званочках слухач сказаў, што ён перастаў купляць білеты «Суперлато» і «Вашага лато», гэткім чынам пастанавіўшы спыніць фінансавую падтрымку дзяржавы. А сёння мы маем яшчэ адну прапанову грамадзянскіх санкцый.
День добрый, рада свобода. Телефоную вам Микола Чебисов, Козловщина. Мы ведем добро, что Евросвязь вводил санкции для белорусов, как бы сказать, вельми такие десячие, несерьезные, от яких только эти чиновники Белоруссии смеются. А я закликаю всех сябров демократии вводить свои санкции, так само, как тот человек, який отказался от вашего то, Бітачорочка, адмовіцца ад цыгарэтаў і спіртовых напояў. Ад гэтага прыбытку маюцца вялікія грошы ў бюджэт. А калі іх будзе значна меней, то значыць і ўтрыманне злачынцаў, которые харчуюцца за кошт нашага здароўя, значна паменшыцца. Дзякую за ўвагу. Прошу эту пропанову, каб часцей передавали по радио «Свобода», каб все, кто зацікавлены в санкциях, адмовляўся курить и пить спиртовые напои.
Подтрымливаю. Я такие санкции супраць державы увёў 16 гадоў тому, калі кинул курить, и 2 гады тому, калі кинул купляць и спажываць гарэлку. Не ведаю, як ад гэтага стала державе, лепей ці горай, але я не наракаю. Інакш кажучы, можна жыць і пры санкцыях, як чужых, так і сваіх.
Просьба да спадара Максімюка. Лукашэнка, лукашысты і тыя, хто ім верыць, крычаць аб замежных грашах для апазіцыі. Пані Яне, прашу вас, калі ласка, распавесці, на якія грошы існуе апазіцыя на Захадзе.
Сказаць дакладна, на якія грошы існуе апазіцыя на Захадзе, я не бяруся. Калі аднак мець на ўвазе толькі Польшчу, дык скажу, што там апазіцыя існуе на салідныя грошы, у тым ліку і на дзяржаўныя. Апазіцыя мае сваіх дэпутатаў і сенатараў у парламенце, і ўсім ім дзяржава плаціць салідныя зарплаты, ды сумы на ўтрыманне дэпутацкіх бюро з сакратаркамі і сакратарамі. Ды ў дадатак усе польскія партыі, якія маюць дэпутатаў у парламенце, атрымліваюць ад дзяржавы зварот коштаў, якія яны ўклалі ў парламенцкую выбарчую кампанію. А кошты такіх кампаній у выпадку найбольшых партый ідуць у мільёны даляраў.
Я вот хочу высказаться по поводу того, что некоторых журналистов не пускают в Европу, в самых государственных СМИ. Никого там выпускать. Возьмем же того Павла Якубовича, например. За пару дней до выборов, в конце декабря, в газете, в рубрике «Вип-персоны» была опубликована статья про Сергея Дорофеева. «Выбор Дорофеева» называлась так примерно. Ну и что? Пришли выборы. И что Сергея Дорофеева чуть ли не сделали врагом народа, страны нет работы. За одну фразу только. Никто за него не заступился. Якубович молчит, потому что ему по заднице дорого свое кресло. Он десятилетиями сидит редактором в президентской газете. Эта газета распространялась по принудительной подписке. Так и распространяется. Ничего он не сделал для своей газеты. Как журналист, как организатор, как редактор, он, по сути, никакой. Ниже среднего уровня его способности. Ну, зачем же таких журналистов выпускать? Пускай же сидят. Их, как говорится, и здесь неплохо кормят.
Калі маецца на ўвазе журналіст, дык я супраць такіх санкцый. Журналісту трэба ездзіць за мяжу, каб пабачыць і параўнаць, як жывуць людзі ў розных палітычных рэаліях. Але прапагандысту не абавязкова кудысьці ездзіць. Бо ці ўбачыць ён і зразумее нешта за мяжою, ці не, то прыехаўшы ў сваю краіну, ён і так будзе гаварыць і пісаць толькі тое, чаго патрабуе ад яго ўлада. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Свободу у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.
У эфіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.